რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გარეცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გარეცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი პროგრამის შესახებ, გარეცემის დასაწყისში ვლადიმერ სოროკინის ერთ ინტერვიუს შესახებ გიამბობთ, ინტერვიუსი, რომელიც რუსმა მწერალმა, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთმა ყველაზე პოპულარულმა რუსმა მწერალმა მისცა ვარშავის რადიოს. ხოლო გარეცემის ძირითად ნაწილს დღეს ედით პიაფს დაუთმობთ. ედით პიაფი დეკემბერში, უკვე გასული წლის დეკემბერში 100 წლის გახდებოდა და მერა ფიფია იქნება დღევანდელი ჩვენი გარეცემის სტუმარი და მერაბთან ერთად ვისაუბრებთ ედით პიაფის შემოქმედებაზე და მოусმენთ რა თქმა უნდა ედით პიაფის სიმღერებსაც. მაგრამ გარეცემა გვინდა დავიწყოთ სწორედ როგორც უგეკითხარით ვლადიმერ სოროკინის ინტერვიუთ. სოროკინი წლის ბოლოს ვარშავაში იმყოფებოდა და დიდი ინტერვიუ ჩაწერა პოლონეთის რადიოსთვის. ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ უნდა მოექცეს სამყარო რუსეთს დღეს, სოროკინმა უპასუხა: რას ნიშნავს როგორ მოექცეს? ილუზიების გარეშე უნდა იმოქმედოს და იმოქმედოს ისე, როგორც მოქმედებენ სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც არღვევს საერთაშორისო სამართალს. აქვე აღინიშნა, რომ თვითონ სოროკინმა აღნიშნა, რომ რუსეთში დღეს ძალიან პოპულარული გახდა და აშკარად ჩანს იმპერიის მიმართ ნოსტალგია და ნეოიმპერიული, როგორც მან აღნიშნა, პროპაგანდა. სოროკინის ამ ინტერვიუს შესახებ დღეს ბევრს საუბრობენ, საუბრობს რუსული მედია და აქვე გაგახსენებთ, რომ 2015 წელს ვლადიმერ სოროკინი 60 წლის გახდა, ხოლო 2014 წელს ის თბილისში იყო ჩამოსული თავისი წიგნის ოპრიშნიკის დღის პრეზენტაციაზე. ჩემმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშულმა მაშინ სიუჟეტი მოამზადა ამ წიგნის პრეზენტაციის შემდეგ და დღეს ჩვენი გარეცემა გვინდა სწორედ ამ სიუჟეტით დავიწყოთ. ეს წიგნი ჯერ კიდევ იყიდება თბილისის წიგნების მაღაზიებში და მე მგონი ბათუმშიც იყიდება, ბათუმში შემხვდა ერთხელ, ასე რომ შეგიძლიათ შეიძინოთ მაშასე ჯიმშერ რეხვიაშულის სიუჟეტი, შემდეგ მუსიკალური პაუზა და შემდეგ ჩვენ უკვე გარეცემის მთავარ თემაზე გადავალთ.
ვლადიმერ სოროკინს დიდად არ უყვარს საკუთარი ტექსტების ხმამაღლა კითხვა. ამბობს, რომ წიგნისათვის საჭიროა ინტიმური გარემო და რომ თავადაც ვერ არის კარგი დეკლამატორი, მაგრამ იშვიათად გამონაკლისის სახით მაინც აკეთებს ამას. ანუ ხმამაღლა კითხულობს თავის ტექსტებს.
Сон всё тоже. Иду по полю бескрайнему русскому за горизонт уходящему. Вижу белого коня впереди, иду к нему, чую.
სიზმარი კლავი გივია. ცის კიდურამდე გადაჭიმ უსაზღრო რუსულ ტრამალზე მივაბიჭებ. წინ თეთრ ცხენს ხედავ. მისკენ მივეშურები. გრძნობ რომ ეს უჩვეულო ცხენია. ცხენად ცხენი. თვალწარმტაცი, გულთმისანი, თოხარიკი. ჩქარობ და მაინც ვერ ვეწევი. კიდევ უფრო ვაჩქარებ ნაბიჯს. ყვირი, ვეძახი. ერთბაშად ხვდები რომ ამ ცხენში მთელი ჩემი ცხოვრება, მთელი ჩემი ბედი და იღბალია, რომ ჰაერივით მჭირდება იგი. მივდევ, მივდევ. მივდევ მას. ის კი არარას და არაფერს იმჩნევს. კვლავ აუჩქარლად მშორდება, სამუდამოდ მშორდება, საბოლოოდ მშორდება, მშორდება, მშორდება.
Удаляется ничего и никого не замечая, навсегда уходит, уходит от меня, уходит навеки, уходит бесповоротно, уходит, уходит, уходит.
ვლადიმერ სოროკინი ოპრიჩნიკის დღეში მთავარი პერსონაჟის პირით აღწერს დამსჯელი ორგანოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ანდრეი დანილოვიჩ კომიაგას სადაგ დღეს, რომელიც გაჯერებულია ცრუ რელიგიურობასა და პატრიოტიზმში არეული ძალადობით, ნარკომანიით, ორგიებით, კორუფციითა და სადისტური მკვლელობებით. ამასთან ხელმწიფის ბრძანებით 2027 წლის რუსეთში აკრძალულია ბილსიტყვაობა, ცეცხლში წვავენ წიგნებს, მათ შორის ტოლსტოის, დოსტოევსკისა და ჩეხოვისას, ხოლო უნივერსიტეტის წინ საჯაროდ წკეპლავენ ინტელიგენციას. თვითიზოლაციის გამო მაღაზიებიდან გამქრალია უცხოური ნაწარმი. მთელ რუსეთში მხოლოდ ერთი სახეობის ყველი იყიდება. ვლადიმერ სოროკინის თქმით, არაერთგვაროვანი გრძნობები ეუფლება, როცა მის წიგნში აღწერილი ანტიუტოპია ცხოვრებაში იწყებს ასრულებას. როგორც ავტორი კმაყოფილი ვარო, ამბობს ის, მაგრამ როგორც მოქალაქეს ბუნებრივია ეს გარემოება მაშფოთებსო.
Знаете, когда она вышла, один мой приятель, историк.
Როცა ციგნი გამოვიდა ერთმა ჩემმა ისტორიკოსმა მეგობარმა მითხრა, იცი ასე მგონია რომ შენ დაწერე ერთგვარი მაგიური შელოცვა მსგავსად იმისა, თუ როგორ შეულოცავენ ხოლმე ავადმყოფობაზე ან სიკვდილზე არქაულ საზოგადოებებში, რომ თავიდან აიცილონ უბედურება. მართალი გითხრათ, მომეწონა ეს იდეა, რომელზეც წერის დროს არც კი მიფიქრია, მაგრამ გავიდა წლები და ამავე მეგობარმა მსუბუქი ნაღველით მითხრა, რომ ეს ციგნი შელოცვა კი არა, წინასწარმეტყველებაო. თანაც ეს ამბავი აღარ მთავრდება. ხელისუფლება როგორც კი მიიღებს რაღაც მორიგ სულელურ კანონს, მაშინვე პრესასა და ინტერნეტში ატყდება ერთი ამბავი. აი, ესეც ოპრიჩნიკის დღეში ამოიკითხესო.
Сразу же в интернете реакция. Ну вот они начитались не опричник.
Владимир Сорокини იმასაც ამბობს, რომ ოპრიჩნიკებმა, ანუ ივანე მრისხანის საიდუმლო პოლიციის ოპრიჩნინის წევრებმა არაერთი მიზეზის გამო მე-16 საუკუნის რუსეთიდან მომდევნო საუკუნეებშიც გამოაღწიეს. ოპრიჩნიკის დღეში აღწერილი ანტიუტოპიაც რუსეთის ისტორიის სავარაუდო გაგრძელებაა, რომელიც უფრო პოლიტიკური ტექსტია ვიდრე უბრალო ლიტერატურული თამაში. ასე ფიქრობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ფილოსოფოსი გიგა ზედანია, რომლის თქმითაც ვლადიმირ სოროკინის მიერ აღწერილი მომავლის რუსეთი ესაა შუა საუკუნეებისა და ტექნოლოგიების მიქსი, აღწერილი გამორჩეული ნიჭის მქონე მწერლის მიერ.
Владимир Набоков так ესეთი ფრაზა რომ not text but texture, არა ტექსტი, არამედ ტექსტურა, ან ქსოვილი, ხო? და პრინციპში ეს არის ზუსტი განსაზღვრება იმისა, რაც უნდა იყოს ლიტერატურა, ანუ ლიტერატურა არ უნდა იყოს გამჭვრვალე რაღაც წერალსა და კითხვას შორის, ეს უნდა იყოს რაღაც წინააღმდეგობა, ტექსტურა, და შესაძლოა ამ ტექსტს აქვს აი ეს ტექსტურა, რომელიც უბრალოდ რაღაცა იდეის ილუსტრაცია თუ ჟურნალისტურ წინასწარმეტყველებას კი არ აქცევს, რა იქნება მომავალში, არამედ აქცევს იმის აღმოჩენა, რაც მხოლოდ ლიტერატურაში შეიძლება გადმოიცეს. და ის პრობლემატიკა, რომელიც დანახულია ამ წერილის ძალიან ზაფრი და უშიშად სასტიკი მზერით, დარწმუნებული ვარ, ქართული მკითხველისთვის იქნება მართლაც უაღრესად საინტერესო აღმოსაჩენი და ასევე უაღრესად დიდი სიამოვნების მომთანი.
გიგა ზედანიას თქმით, ქართველ მკითხველს ასევე დააინტერესებს წიგნის პოლიტიკური განზომილებაც. საქართველოს ხომ მნიშვნელოვან წილად ფიქსირებულია იმაზე, თუ რა მოხდება რუსეთში, რადგანაც დიდია ნეგატიური გავლენა, რომელსაც მეზობელი ქვეყანა ახდენს საქართველოზე. შესაბამისად, როგორც მწერალი ლაშა ბუღაძე ამბობს, ქართველი მკითხველისათვის საინტერესოა როგორც იმის გაგება, თუ რა ხდება რუსეთში, ასევე ისიც, თუ რა გავლენას ახდენს ყოველივე ეს საქართველოსი მიმდინარე მოვლენებზე.
В принципе, რუსეთის გააზრებისთვის და გაგებისთვის არის რაღაცაერი ერთგვარი კითხვარივით არის თან, მაგრამ ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა იმ კუთხით, რომ პრინციპში რაზეც სარუკინი საერთოდ საუბრობს და ამ წიგში საუბრობს ამ რაღაცა უცნაურ თანამშრომლობაზე და თანაცხოვრებაზე, პრინციპში პათოლოგიურ იმ ელემენტებისა, რომლებიც თითქოს შეუთავსებელი უნდა იყოს, ანუ მართლმადიდებელი ეკლესია, აი ეს საოცარი პოლიტიკური თვალთმაქცობა, მიუღებლობა განსხვავებული ის ეს მუდმივი სურვილი იმისა, რომ დაშაგრო, მოკლა, აი ეს ელემენტები, რომელიც თითქოს და არსებობს, რა. ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებში ვისაც ტრადიცია უცნაურად ესმის რა არის. ეს ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო და ბევრ რაღაცას ამობიცოთ ამ კუთხით. აი, როდესაც ადამიანები თვალთმაქცობენ თავიანთი რელიგიურობით და რელიგიურობა, მათი რელიგიურობა, ეს არის იარაღი მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანში. აი, ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა აქ ეს. და ასევე აი ეს ზუნდერები, ხო, როგორც მან ახსენა, ეს ოპრიჩნიკები, ხო, ასეთი ოპრიჩნიკები ჩვენ შეგვიძლია ამობიცოთ, ხო? ჩვენი ახლო სასულიდან და აწყოდანაც და ასე შემდეგ.
ეს იყო მწერალი ლაშა ბუღაძე. და მართლაც უცნაური დამთხვევით ოპრიჩნიკის დღეში ეპიზოდურად გაკრთება ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციის თავმჯდომარე სამკერდე ნიშნით MMK, რაც იშიფრება როგორც მიქაელ მთავარანგელოზის კავშირი, მაგრამ ქართულ მკითხველს აუცილებლად გაუჩნდება ასოციაცია მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირთან. და კიდევ, რომანის მიხედვით ოპრიჩნიკის დღე შეიძლება იყოს სადღესასწაულო, მდიდარი, ცხელი, ხარჯიანი, ნაკლული და მჟავე, მაგრამ მათში აუცილებლად ლად იქნება მკვლელობა, გამოძალვა, გაუპატიურება, ორგიებში მონაწილეობა, ლოცვა, ნარკოტიკები. აკი რომანის მთავარი პერსონაჟიც ამბობს: პირჯვარს ვიწერთ, ხნოსავთ, სვამთ, ხმეშით. დღეს რახმანინოვის მეორე კონცერტია ფორტეპიანოსა და ორკესტრისათვის, რომლის მოსმენა ნეტარება სგურის სოროკინის ოპრიჩნიკ პერსონაჟებს მასობრივი თანაყოფის, ეგრეთ წოდებული მუხლუხო შემდეგ, რომელიც ოპრიჩნინის თავკაცმა, მამა მოიგონა. ბრძნულად, მართლაც რომ ბრძნულად მოიგონა მამა მუხლუხო, ადრე წყვილ-წყვილად ვიყოფოდით ხოლმე, რის გამო ოპრიჩნინას უკვე საშიში დაქსახსულობის ჩრდილი ადგებოდა. ახლა კი წყვილ-წყვილად კბობა ნეტარებას ზღუდე დაედო. ერთად შრომობთ და ერთად ვტკბებით, ასე რომ გვაქვს ყველაფერი, რათა ერთმანეთიც დავატკბოთ და რუსეთის მტრებიც დავსაჯოთ, ვკითხულობთ რომანში. და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი მასობრივი ორგიის მუხლუხოს შემდეგ მიმართავს მამა თავის ოპრიჩნიკებს.
როგორ ფიქრობთ, შემოძვირფასო და ფრთანათელო ენოქებო, რისთვის ავაშენეთ კედელი, რისთვის დავწვით საზღვარგარეთული პასპორტები, რისთვის შემოვიღეთ ხელახლა წოდებები, რისთვის გადავიყვანეთ გონიერი მანქანები კირილეს ამბანზე? იმისათვის, რომ ქრისტეს სარწმუნოება შეგვენახა, ვითარცა უბიწო საუნჯე, რამე თუ მხოლოდ ჩვენ მართმადიდებლებმა შევინარჩუნეთ ქვეყანასაზე და ეკლესია, ვითარცა სხეული ქრისტესი. ამიტომაც ააგო ჩვენმა ხელმწიფემ დიადი კედელი, რათა ზღუდის მიღმა დაეტოვებინა სიმყრალე და ურწმუნოება, წყეული კიბერპანკები, სოდომიტები, კათოლიკეები, მელანქოლიკები, ბუდისტები, სადისტები, სატანისტები, მარქსისტები, მეგაონანისტები, ფაშისტები, პლურალისტები და ათეისტები.
იმის გამო, რომ ოპრიჩნიკის დღე მე-16 საუკუნისა და თანამედროვე ეპოქის ერთგვარი მიქსია, ვლადიმირ სოროკინმა ერთმანეთს გადააჭდო ძველი საეკლესიო რუსული და სკაბრეზული გამონათქვამებით გაჯერებული თანამედროვე რუსული, რამაც მნიშვნელოვნად გაართულა მთარგმნელის სამუშაო. გარდა ამისა, ნოდარ ლადარიას თქმით, აშკარა იყო ისიც, რომ ორიგინალში გამოყენებული მაღალფარდოვანი რუსულის შესაბამის მაღალფარდოვანებას ქართული ენა ვერ აიტანდა.
ფიქრობ, რომ ეს ტექსტი თანამედროვე ქართველმა უნდა წაიკითხოს იმისათვის, რომ მიხვდეს რა არის რუსეთი, იმიტომ რომ რუსეთი არის ეს. რაც შეეხება სიძნელეს, საინტერესო იყო და უნდა ითქვას, რომ სიძნელე ჩემთვის უფრო იყო ქართული ენა, იმიტომ რომ უნდა ამერჩია ქართულ ენაში შესაბამისი ენობრივი პლასტი. ტექსტის გაგება არანაირი სიძნელე არ იყო, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, ჩემთვის საკმაოდ ახლობელი სფერო არის ძირითადი ენობრივი ასე ვთქვათ სამყარო ამ რომანისა. მე ვგულისხმობ სემინარიულ საეკლესიო რუსულს.
ეს იყო ნოდარ ლადარია, რომლის მიერ თარგმნილი წიგნის მიძღვნაში ვკითხულობთ გრიგორი ლუკიანესძე სკურატოვ ველსკის, მეტსახელად მალიუტას, რომელიც ოპრიჩნინის, ანუ როგორც ვლადიმირ სოროკინი ამბობს, ივანე მრისხანის ზონდერჯგუფის გამორჩეული წევრი იყო. მაინც რატომ დაიწერა ეს წიგნი? ვლადიმირ სოროკინის თქმით, წიგნის მთავარი იდეა ის არის, რომ ოპრიჩნინა არსად წასულა და რომ დღემდე ცოცხალია მისი სული. ყველაზე პარადოქსული კი ისაა, რომ ოპრიჩნინის ისტორია ადეკვატურად არ ასახულა მე-19-20 საუკუნეების რუსულ ლიტერატურაში. ვერც ერთმა დიდმა რუსმა წვერებიანმა კლასიკოსმა ვერ გარისკა ამ თემისთვის ხელისმოკიდება, ჯერ ერთი ცენზურა არ გაუშვებდა და მეორეც, მათთვისაც ძნელი გადასატანი იქნებოდა ოპრიჩნიკების მიერ ჩადენილი მხეცობების აღწერა. ამ სიცარიელის გამო გადავწყვიტე, მე შემეღო კარი თუ არა ფანჯარა მაინც იმ ბნელი და ჩახუთული ოთახისა, რომელშიც ჩაბუდებულა ოპრიჩნინის სული, უთხრა ვლადიმირ სოროკინმა რადიო თავისუფლებას, რომლის შეკითხვას თუ რა განაპირობებს ოპრიჩნინის სულის ამგვარ სიცოცხლის უნარიანობას, მწერალმა ასე უპასუხა.
Проблема России в том, что её вот конструкция.
რუსეთის პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მისი ძალაუფლების კონსტრუქცია კლამიდებურად პირამიდის მსგავსად ამოწყობილი. აი როგორც ჩაუყარა საფუძველი ივანე მრისხანემ, ისევე დარჩა. არაფერი შეასრულა. სწორედ აქედან მომდინარეობს ყველა პრობლემა. ხალხი ქვევითაა, ერთი მართველი კი ზევით. და სადღაც მათ შორს კი ოპრიჩნიკები. მოკლედ ყველაფერი ძველებურადაა.
Чуть пониже опричники. Ну, в общем, всё как тогда.
ოპრიჩნინის სიცოცხლის უნარიანობაზე მეტყველებს ის ამბავი, რომელიც ვლადიმირ სოროკინს 2002 და 2008 წლებში გადახდა თავს. ეგრეთ წოდებული პატრიოტულ მართლმადიდებლური ორგანიზაციების წევრებმა საჯაროდ დაწვეს მისი წიგნები, როგორც უკვე ვთქვით, წიგნები იწვის ოპრიჩნიკის დღეშიც.
ცეცხლში ანა კარენინა და იდიოტი იწვის. და ისიც უნდა ვთქვა, რომ კარგად იწვის. საზოგადოდ წიგნები კარგად იწვის. ხელნაწერები კი სულაც დენთივით. ბევრი ასეთი კოცონი მინახავს, წიგნებისა და ხელნაწერებისგან დანთებული. ამ კოცონებს ყოველთვის განსაკუთრებული სითბო აქვს, თბილი ცეცხლია.
სხვათაშორის რომანში წიგნებს წვავს გულთმისანი პარასკევა მამონტოვნა, რომელიც მთავარი პერსონაჟის, ოპრიჩნიკ კომიაგას შეკითხვაზე, რუსეთს რა დაემართება, მცირე დუმილის შემდეგ პასუხობს. დაემართება არაფერი. ანუ არაფერი შეიცვლებაო და ამაში გასაკვირი არც არაფერია, რადგანაც ისე მთავარ პერსონაჟს რომ დავესესხოთ, ვიდრე ცოცხალია ოპრიჩნინა, ცოცხალია რუსეთიც. ცხადია, იგულისხმება ივანე მრისხანეს რუსეთი, რომელსაც უკვე დაემართა ცოცხიან ძაღლისთავიანი ოპრიჩნინა და რომლისგანაც ვერაფრით განკურნებულა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მერა ფიფი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, დაგვიანებით, მაგრამ მაინც რადიო თავისუფლება გამოეხმაურა მეოცე საუკუნის ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე დიდი მომღერლის მუსიკოსის ედით პიაფის იუბილეს. ედით პიაფი 100 წლის გახდებოდა გასული წლის უკვე, გასული წლის დეკემბერში. მერაბი მიაქცევდა ყურადღებას, რომ მაინც და მაინც არაიტაცა მედიამ ეს იუბილე საქართველოში, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ედით პიაფი არ არის განსაკუთრებით პოპულარული საქართველოში.
არანაირად არ ნიშნავს.
უბრალოდ ახალი წლის.
ხო, არა, ნუ ეს უნდა მომხდარიო ალბათ 19 დეკემბერს, მაგრამ იმის გამო, რომ ნუ თქვა ქართულმა პრესამ, იგივე ტელევიზიებმა არ ილაპარაკეს ედით პიაფზე, სულაც არ ნიშნავს, რომ ის
ნაკლებ
მას არაფერი არ დააკლდა, ჯერ ერთი, რომ ის საერთოდ არ არის საქართველოში პოპულარული. და მე მინდა აღნიშნო, რომ არც საფრანგეთში სხვათაშორის მე რამდენიმე არს უყურებ ხოლმე და რადიოებს ამაკ ჩართული. მე რაღაც ესეთი გააკვირით იყო ინფორმაცია, რომ დღეს
რასაც
არაკო. მაინცაც არის.
საფრანგეთზე შეიძლება ეხლა მაინცაც არის სიმღერა.
შეიძლება ითქვას, რომ ხა ედით პიაფი ყოველთვის პოპულარულია ჩემთვის პირადად, მაგრამ აი ამ მოვლენების გამო არ იყო ესეთი ინტენსიური გახსენება ინდივიდუალს.
ხო,
არა, განსაკუთრებით ტელევიზიაში.
და მით უმეტეს ალბათ საშობაო დღესასწაულისთვის ემზადებოდნენ და
ეფისის
თქვა ცევდიანი შეიძლება ასე ითქვას შემოქმედება, ну, მაინც არც აწყობდათ. ჩვენ გადაცემა მოამზადეთ წითელი ზონა, რომელიც ეთერში უნდა გავიდეს ხვალ პირველ არხზე და გადაცემა მიუძღვენით სიტყვის მნიშვნელობას მუსიკაში. ეს ძალიან საინტერესო თემა არის, ცალკე თემაა, რა თქმა უნდა, რომ განვასხვაოთ ერთმანეთისგან თქვა სიტყვის მნიშვნელობა ფრანგული შანსონისთვის რამხელა მნიშვნელოვანია და ქართველი მომღერლისთვის სიტყვას ჩემს თქოს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
ფრანგული
შანსონის ეს არის ძველი ტრადიცია.
ეს არის ძველი ტრადიცია ფრანგული შანსონისთვის, რა თქმა უნდა, სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ფაქტიურად განსაზღვრავდა ყოველთვის ამა თუ იმ სიმღერის პოპულარობას, თუმცა იყო ესეთი ტექსტები, რომელიც მე პოპულარულები გახდნენ, მაგრამ მაინც დიდი ესე თქვათ ტექსტით არ გამოირჩეოდა, მაგრამ ზოგიერთი მწერლებისათვის ტექსტს ჰქონდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ანუ ტექსტს უნდა დაეპყრო მაყურებელი ნაკლებად მუსიკას. ეს ახალი უსმენდა.
ასევე რუსეთშიც. ჩვენ სწორედ ამ გარაცემაში გავიხსენეთ ესეთი ცნობილი ფრაზა: "Как песня поётся", რო ერთი მეორე შეუნება რუს, ის კი არ უმღერის მერე მელოდიას, არამედ სიტყვებს
შეუნება. ეს სიმღერაში იყო. Ну, საფრანგეთში, ну, დაახლოებით იგივე ხდებოდა, იმიტომ რომ ტექსტებს ჰქონდა მართლა ალიან დიდი მნიშვნელობა, ну, იმ დროისათვის იმ პერიოდში განსაკუთრებით, როცა პიაფი მღეროდა, ტექსტი უნდა ყოფილიყო სულის შემძრელი, ну,
და თან დასამახსოვრებელი, ალბათ.
თან დასამახსოვრებელი პოზიციის პერიოდი იყო, როცა საფრანგეთი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ იყო გამოსული პირველი მსოფლიო ომიდან, ქვეყანა შენდებოდა, მე იყო ძალიან მძიმე პერიოდი და ძირითადად ეს იყო ყოფითი ტექსტები, ანუ ადამიანების ყოველდღიური ყოფის ამსახველი ტექსტები. რა თქმა უნდა, ძირითადად იყო სიყვარულზე.
ხო,
იაფი ყოველთვის სიყვარულზე მღეროდა.
ხო,
იმდენად ბევრს მღეროდა სიყვარულზე, რომ როცა დაიწყო და უშუალოდ ივ მონტანის გამოყვანა სცენაზე, ივ მონტანმა უთხრა მე ქალებს სიყვარულზე სიმღერებს ვერ ვიმღერებ, იმიტომ რომ თავიდან როცა დაიწყო მისი კარიერა, იყო სამხრეთში, საფრანგეთში, მღეროდა ამერიკულ სიმღერებს, ანუ კოვბოების სიმღერებს. იქ არ არის სიყვარულზე ტექსტები. და მერე და მერე
თან იმ მონტანი მაინც პოლიტიკურად ანგაჟირებული იყო.
ეს მერე მოხდა
თან
მოგვიანებით. ანუ ეს სცენაზე ის გამოიყვანა ფაქტიურად პიაფმა. და შენ ხარო სერვის გამყიდველი, ანუ სერვით მოვაჭრე, ანუ როცა მოусმინე მის სიმღერებს და საშინლად არ მოეწონა. პიაფმა თქვა შენ სიგრძეს გააკეთებს სცენაზე. მე წავიდა, ну, ეს არ დაეთქვა, მე არასდროს არ მიმღერებს სიყვარულზე სიმღერებს და წავიდა. ორი დღის შემდეგ ის დაბრუნდა და უთხრა, რომ შენიცი ის დააკეთებ იმას, რაც მე არ ვიცი. Ну, იმის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ის დაახლოებით ისე აუგო რეპერტუარი, როგორც თვითონ აკეთებდა.
ეხლა დასაწყისში თქვი ქართული სიმღერები, სიყვარულზე ქართულ სიმღერებში ძირითადად სიყვარულზე მღერიან, მაგრამ არის მაინც განსხვავება.
ის ძირითადად ფიფქებზე მღერიან, მე
ზამთარში. ფიფქებზე. ფიფქებზე, სიყვარულზეც კი, მაგრამ არის რაღაც განსხვავება, რაღაც ნიუანსი, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს არ არის უბრალო სიმღერები სიყვარულზე, მეთანხმები?
ეს არ არის უბრალო. იმიტომ რომ ეს
არის პრიმიტიული,
ასე. არ არის პრიმიტიული ეს, იმიტომ რომ არის ეს რეალობით გაჟღენთილი, ანუ სინამდვილით გაჟღენთილი, ეს არის გულწრფელი სიმღერა.
აი,
გულწრფელი სიმღერა ყოველთვის არის დასამახსოვრებელი.
ზუსტად ეს გამახსენდა გალაცემაშიც თქვი, მე მგონი ამ წითელ ზონაში, რომ ფრანსუა ტრიფოს აქვს ფილმი მეზობელი ქალი და როდესაც თუ გახსოვს ეს ფანი არდანი კლინიკაში ხვდება ფსიქიატრიულ კლინიკაში და როცა დეპარდიე მიდის მასთან და რადიოს გაუკეთებს, ეუბნება რომ აი შენი რადიო გაკეთებულია, ახლა ბატარეებს ჩადებს, ახლა შეგიძლია მოусმინო ახალ ამბებს და გაიგო რა ხდება ქვეყანაში. ეს მე არასდროს არ უსმენო ახალ ამბებსო, მე უსმენ სულელურ სიმღერებს და მე ამბობს ამ სიმღერებს ნაწყვეტებს, ის გამოს არ მიმატოვო, კიდე არ წახვიდე, არ მინდა მარტო დარჩენა და მე უცბად ამბობ და ამ სულელურ სიმღერებში არის მეტი სიმართლე ვიდრე ახალ ამბებში.
ნუ არ მიმატოვებს, არ იყოს ნემკიტება.
არ არის. არ არის.
ზეთი იმღერა იმ ადამიანს.
თუმცა ეს პატარა პაუზის შემდეგ მინდა სწორედ ამით დავიწყო, რომ ედით პიაფი ახერხებს, როგორ გითხრა, ეს ყოფა განაზოგადოს და ზოგჯერ პათეტიკაც კი მიანიჭოს, შეიძლება ასე ითქვას, და თითქმის ჰიმნის ხასიათი.
Ну, დღევანდელი გადასახედიდან, რა თქმა უნდა, უფრო პათეტიკური ჩანს, ვიდრე ალბათ თავის დროზე იყო.
გასაგებია. ახლა მუსიკალური მუსიკა და გავაგრძელებ საუბარს მერაბთან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი და ძალიან დიდი მადლობა მერაბ ფიფიას, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დაგვთანხმდა ვისაუბროთ გენიალურ ფრანკ მომღერალზე ედით პიაფზე, რომლის იუბილე აღინიშნა მსოფლიოში დეკემბერში. მაგალითი ედით პიაფი შეიძლება იყოს იმის, რომ ბევრი ამბობს, რომ იმისათვის, რომ კარიერა გაიკეთო და გახდე ვარსკვლავი, ან პატრონი უნდა გყავდეს, ან გარეგნობა უნდა გიწყობდეს ხელს, თორე ისე ნიჭიერი და კარგი სმენა რო ქონდეს, ასეთი ბევრია. როგორ შეძლო მან ამ ადამიანმა, რომელიც საროსკიპოში გაიზარდა, შეიძლება ასე თქვას, უპატრონოდ გაიზარდა, ასეთი კარიერის გაკეთება?
Ну, а რო გითხრა, რომ მან ეს კარიერა უცბად გაიკეთა, ყოველი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო დაშერდა იმისათვის, რომ გამოსულიყო სცენაზე და ესეთი პოპულარული გამხდარი იყო. ეს ქუჩა ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდა, მე ეს კაფეები ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდა. მე ეს ავტორების ძებნა, ეს არასდროს არ იყო, მე მგონია, თუ მაშინაც ძნელი იყო. და სანამ ის დაამთავრებდა
ავტორების და პატრონების,
ავტორების და პატრონების, რა თქმა უნდა, თავიდან გულისხმობ, რომ მას ყავდა პატრონი, ანუ ვინც დავშოთ ან რეპლეს კაფეში რომ მოხდა გადარჩა უფრო სწორედ. ნუ ფარველები ყავდა, რა თქმა უნდა, იმისთან ბევრი მღეროდა ქუჩაში მაშინ. მაგრამ რატომ ხაც ეს გამოარჩიეს?
აი რატონეტა.
იმიტომ რომ აი ისევ მე ყოველთვის ხასურს რომ იმას რომ ის იყო ძალიან გულწრფელი. მე რაღაც უცნაური ხმა ქონდა, სხვებისგან განსხვავებული. ეს ხმა იყო, რომელიც ფრანგები ამბობენ, ხმა რომელიც მოდიოდა და გულიდან არა, ფრანგები ამბობენ, ნაწლავებიდან მოდიოდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამბობთ გულიდან მოდიოდა. ვიდრე ფრანგები
ამბობენ,
ეს ნიშნავს, რომ აი ნაწლავებიდან წამოსული ხმა. და რა თქმა უნდა, ეს აღევლებდა ადამიანებს ყოველთვის.
და ის რომ თქვა მის უკან, მისი ბედი, იკითხებოდა ადამიანებმა, იცოდნენ რომ სად გაიზარდა, ის რომ ბავშვობაში ბრმა იყო, ფაქტიურად შემდეგ თვალი აეხილა.
ეს აი ის დეტალები აი ესეთი დეტალები როცა ახლა როგორც ახლა
შეახსენე ეს ალბათ
ბევრია ლეგენდები ეს ყველაფერი მოხდა მერე მე ჩემი საზრით იმიტომ რომ ეს მერე მისმა ბიოგრაფებმა დააწერა ეს იკვლის მისი ესე ვთქვათ წარმოშობა საცხოვრობდა ვისთან ცხოვრობდა სად გაიზარდა ეს მერე დაემატა ამას ყველაფერს და თავიდან მას ეღებდა როგორც აი ჩოლებრო მომღრალ ქალს რომ სკუჩაში მღერის და ლუკმაპურს შოულობს რა თქმა უნდა მხოლოდ იმისთვის მღეროდა ლუკმაპურია შოვა იმიტომ რომ შიოდა და საღამოს თავის დასთან ერთად 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 გამენ თავის დაარმღერონა სიმონ ბერტო რომელიც მას ეხმარებოდა და მთელი ცხოვრება ერთად განვლეს და ნუ საღამოს ერთი ბოთლი ღინო დაერიათ
სვამდა
კი ბევრს სვამდა
ამიტომ შეიძლება ითქვას რომ ასე ადრე გარდაიცვალა
ასე ადრე შეიძლება მანაც თამაში რა თქმა უნდა გარკვეული როლი საღამოებდეს ის სვამდნენ მაგრამ განსაკუთრებით შეარყემის ჯანმრთელობა იმ ავარიებმა რომელშიც ის მოხდა. სიმონ ბერტო რომელიც მისი ნახევარდა და რომელმაც ბიოგრაფია დაწერა მასზე და მაჩინია რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წიგნია რომელიც პიაფზე დაწერილა ამბობს რომ დაახლოებით 9 ოპერაცია გადაიტანა.
ამ ავარიების
შედეგად რომლის შემდეგაც დაეწყო არტრიტი ამ მორფინი ერთადერთი გამაყუჩებული
და მე მიეჩვია
მაშინ არსებობდა ყველაზე გავრცელებული ეს იყო მორფინი რომელსაც მიეჩვია და არა იმიტომ რომ
ნარკომანი იყო
ამიტომ ზოგჯერ ამბობენ ნარკომანი ქალი იყო და რაღაც მე საშველებ ტკივა ხოლმე გული იმიტომ რომ ეს ამის გამო არ ყოფილა
და მაგრამ აი სიტუაცია ბოჰემაში როგორ დამკვიდრდა ჩვენ ის ვიცით რომ მასაც ამობენ რომ კოქტომ უბრალოდ ვერ გადაიტანა მისი სიგნელი და იმიტომაც მიყვა ასე ვთქვა ედით პი
ერთი დღის შემდეგ გარდაიცვალა
ხო ერთი დღის
მეორე დღეს გარდაიცვალა ისე გარდაიცვალა პიაფი წინა დღეს მეორე დღეს კოქტომ გარდაიცვალა კოქტომ ალბათ კოქტომ იცოდა მის სიმღერა კოქტომ უსმენდა მას სტადიონზე მის კონცერტებზე და შემდეგ მივიდა და გაიცნო და თავიდან მან ვერ დაიჯერა ის და მაშინ ირწმუნა პირველად თუ მე იმდენად პოპულარული ვარო ესეთი ადამიანი როგორც კოქტომ ჩემთან სალაპარაკოთ მომიდა რა თქმა უნდა კოქტომ ეს როგორც ედით პიაფი დიდი სილამაზის არ გამოირჩეოდა და მომდენო ჩვენ ორივენი ისეთი მახინჯები ვართ რომ სწორედ იმისთვის დავიბადეთ რომ ერთმანეთს გავგოთო და სოცხლის ბოლომდე იყვნენ მეგობრები კოქტო იყო პირველი ადამიანი რომელმაც ისაზრდეს თეატრის სცენაზე გამოიყვანა მან დაწერა გულგრილი მამაკაცი რომელიც თბილისში დადგმულა რომელიც მას მეუძღვნა და უნდოდა რომ ეს ვიაფსე თამაშა მე რა თქმა უნდა ტექსტი რო წაიკითხა ვერ თქვა ვერ წაიკითხა ტექსტი თუმცა სიმღერებში სასწაულად კარგად გამოთქვამს მგერებს შეიძლება ფრანგული მის ტექსტების მიხედვით ისწავლა მაგრამ სცენაზე ვერაფერი ვერ გააკეთა და თქვა გამოგზავნა ტექსტი დაუბრუნდა თეატრშიმთვის არ არის მაგრამ ამ დროს ოქტომ მეგობრობდა ერთ-ერთ მსახიობთან ეს იყო სიმონა დებრე რომელიც ჟან მარესთან ერთად თეატრში თამაშობდა ასევე ფილმებშიც გაბატონო თეთრის უყურა კუთხეში პირველი დღე მეორე დღე მესამე დღე არაფერი არ გამოსდიოდა თან მე მოთხრა რომ მოდი ჩვენ ერთად ფილმით სადინოთ გავშორდეთ ამათ ყველას და მსახიობმა ფრაზა წააკითხინა ეს გულგრილი მამაკაცი ერთი კვირის თავზე მან უკვე ეს ტექსტი წაიკითხა სწორად სცენაზე მე მომისმენია ჩანაწერი რომელიც ძალიან ემოციური ალბათ ასევე კარგი იქნებოდა ეს სცენაზე მე ვიდეო მე არ მინახავს ვეთოს ვეძებდი მაგრამ ვერ ვიპოვე აი და რაღაცეულებრივად კარგად თამაშობს
თამაშობს
ანუ რამდენადაც მე შემძლია ხმის მიხედვით იმდენად ემოციური
ხო ჩანაწერები ხვარზმის ოლიმპიაში მე უკვე განსაკუთრებით 60-იან წლების დასაწყისში ეს იყო მისი კარიერის ასე ვთქვათ პიკი ხო ოლიმპიაში მღეროდა შილადაშა
მაგრამ ორი პერიოდში როცა ეს ძალიან პოპულარული გახდა ოლიმპია კი იყო რა თქმა უნდა ძალიან პრესტიჟული დარბაზია და ითვლებოდა რომ თუ მომღერალი არ იმღერებდა ოლიმპიის სცენაზე ის არ ითვლებოდა დიდ მომღერლად მაგრამ მანამდე იყო ალგამბრა რომელიც ასევე ცნობილი დარბაზია ასევე ეტუალ საწის შოვალი ესენ ერთად გამოვიდა ერთ რომ აი ეს იყო პიკი მის შემოქმედებაში
ეს არის 50-იან წლების დასაწყისი
50-იან
წლების დასაწყისი ხო და აი როცა უყურებ ჩვენ თქვით რომ თქვა კინოში არ ვარ დიდად არ ვარკოდა მაგრამ მნიშვნელოვანია მისი
ერთ-ერთი ფილმი რომელსაც ჰქვია მარსკოვის დაბადება სადაც ის თამაშობს
ხო
და ბოლოს ერთი სცენა მაგაცაც ფილმი ანუ ეს არის პროვინციელ მომღერალზე რომელიც ამოდის სამხრეთიდან ვერფს ვერაკეთებს მღერის არაუშობს მაგრამ ნუ დიდი ძურები ესტრადა ზევერ მოხტინა ეს ბოლ სენა როცა ზურგით იღებენ მას ქაფენილზე მიდის და მისი სიმღერით მთავრდება ეს სენა ვერ გადაიღეს ვერაფრით იმიტომ რომ მოვიდა გასაღებიდან ზბიათიდან დალია მეღაცებთან ერთად ან გადამღებ ჯგუფთან ერთად და ვერ გაიარა 3 მეტრი ეს სცენა ვარდებოდა და მე შეხედეს მისდას თქვენ შორის მაინც დიდი განსხვავება არ არის გაიარე შეგდებ უთხრეს იმას ეს ბოლო სცენა თეატრი არ არის მისი დამიდის ქუჩაში ეს არის
ხო და აი და როცა მღეროდა რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თამაში
მისთვის
ანუ აი რამდენად ეფექტურია როცა მას ყურებ უფრო ეფექტურია?
რა თქმა უნდა ეფექტურია, იმით რომ ეს ხელების მოძრაობა.
ხელები თავარი
ოქტომ დაწერა ერთ-ერთ სტატიაში რომელიც გამოაქვეყნა ეს ამბობს რომ ეს არის ორი ხელი, რომელიც ორი ხული კი უკაცრავად, რომელიც სახლის კედელზე მიეკლაკნება და ალბათ გულისხმობდა იმას, როცა ეს ხელი მის ხელების მოძრაობაზე სხეულს როიდებს, ვერდებზე და რაღაცა ეს მართლა ძალიან შნები ჭდავია ყო.
და სიმღერის მიხედვით იცვლება პლასტიკა?
სიმღერის მე არა. მე ვერ ვიტყვი.
აი მაგრამ მე არაფერს ნანობ, სიმღერა არის უკვე ჰიმნად ქცეული.
მე არაფერს ნანობ კი. მე მგონი ჟესტებში დიდი არაფერი არ იცვლებოდა, იცვლებოდა ხმაში. აი ხმით გადმოსცემდა ის ყველაფერს, ეს ემოციები იბრუნებოდა აქედან.
გასაგებია. ახლა გვაქვს საშუალება რომ კიდევ მოусმინოთ ედიტ პიაფს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.
This may come as some surprise.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ გვაქვს კიდევ 10 წუთი იმისათვის, რომ ვესაუბროთ მერაბს, მერაბ ფიფი არის ჩვენი გადაცემის ნომერი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ედიტ პიაფის იუბილეზე. ედიტ პიაფი 100 წლის გახდებოდა დეკემბერში. ის ყველა თაობაში საფრანგეთში ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას პოპულარული არის. მან არაერთი მომღერალი გამოიყვანა გარეცემის დასაწყისში. იუ მონტანი გაიხსენა მერაბმა, შეგვიძლია შარლაზნაურიც
გავიხსენოთ, რა თქმა უნდა.
ხო, და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაამკვიდრა, გააძლიერა ეს ფრანგული შანსონის ტრადიცია, რომელიც შემდეგ მოედო ალბათ მთელ მსოფლიოს. მაგრამ შენ როგორც ვთქვა ენის სპეციალისტი, აი რომ თარგმნოთ მისი სიმღერის ტექსტები ქართულად, გვიცდია საერთოდ რამდენად რთული იქნება და კარგად რომ თარგმნოთ, რამდენად ჩანს და ჟღერს მუსიკა, აი რამდენად მუსიკალურია ეს პოეზია.
კარგ თარგმანში აუცილებლად გაიჟღერებს, მაგრამ ამას უბრალოდ კარგი მთარგმნელი ჭირდება, მის დავშოთ.
მის სიმღერებს ხვებიც მღერიან, ალბათ მოსმენილი გაქ მათ შორის არა მარტო ფრანგები,
სხვებიც.
ანუ როგორ გითხრა,
მე მინდა გითხრა, რომ აი
ცოტა კიჩი ხდება.
ხო, ამ ცოტა კიჩი ხდება, აი ყველგან მღერიან, მაგრამ აი ის
ხო
რაც მას მოკონდა სიმღერით, მე არსად არ მიხო.
კაცებიც კი მღერიან,
უბრალოდ ლარიან როზი დამშოთ.
ხო, მაგალითად
ორებარდის ხერფერებში ძალიან ბევრი მაინც არ არის სპეციალურად დაწერილია PF-ის მიერ, რომელზეც თავიდან არ მოაწერა ხელი, უფრო სწორედ ვერ მოაწერა ხელი,
რომ
უნდა ყოფილიყო საზოგადოების წევრი, უნდა ყოფილიყო გაცევრიანებული, რომელიც გასცემდა საავტორო უფლებას.
ხო.
რომელიც გაძლევდა უფლებას ხელი მოგეწერა. სიმღერისათვის მან ჩააბარა სასემკი ორგანიზაცია საფრანგეთში დღემდე არსებობს. მან მიიღო, უნდა გაგებოლო, უნდა ჩაგებარებინა გამოცდა, რომელიც მან ვერ ჩააბარა. სხვადასხვა ის გამოცდა ბევრმა მისმა კომპოზიტორმა. ანუ
ნოტების არ არის ცოტა,
მაგრამ უნდა დაეწერა ტექსტი. სამაგიეროდ უკრავდა და თავიდან აი ტექსტს დაუბრუნდეთ. ეს მაინც ახლა დიდი ვერაფერი ტექსტები არ არის. ლავიან როზ მის სამეთად დამწყემ მომღერალს, რომელსაც პატრონი გამოუჩნდა პარიში შანზელიზეზე, და სრულიად უცნობმა ადამიანმა იმღერა, ძალიან პოპულარული გახდა. Ну იმ პერიოდში მე არ გაგრძელებულა, მე ნანობდა ის სიმონ ბატონ წერსულა ჩემი და თმებს იგიჭავდა, რომ რატო არ ვიმღერე თავიდან ეს სიმღერა. მე კი იმღერა დაახლოებით 4-5 წელი შემდეგ.
აჰა, შენ ერთი წიგნი ახსენე და ედიტ პიავზე არაერთი წიგნია დაწერილი, ფილმებია გადაღებული, მათ შორის ორი.
მათ შორის მე ვერ ვიტყვი, რომ ვერ აღნიშნე PF-ის ის დაბადების დღე 19 დეკემბერს, მე უყურებ ფილმს.
ხო,
ოღონდ ეს იყო კულტურაზე ფრანგების მიერ გადაღებული დოკუმენტური ფილმია, რომელიც იყო რომელიც იყო არაჩვეულებრივი. ბევრი ისეთი ვიდეო იყო, ანუ ვიდეო დეტალი, რომელიც მე ადრე ან კონდა ნახე. და ბიოგრაფიაში ბევრი რაღაცა იყო, ძალიან სიმპათიურად გაკეთებული ფრანგების მიერ იყო.
ხო, მაგრამ ხარტული ფილმები დიდად არ ვარგა.
მხატვრული ფილმები ნამდვილად არ ვარგა, მაგრამ ეს დოკუმენტური ფილმი, ეს მეორე დოკუმენტური ფილმი, რომელიც პირველი მე არ მახსოვს როგორ ქვია, რომელიც მე მომწონს. მართლა ძალიან მომეწონა. ეს ხოთა შორის ის წიგნიც ბევრი მაქვს საკითხული, სიმონ ბერტოს მიერ დაწერილი, ანუ მისი ნახევარდის მიერ დაწერილი არის ყველაზე შინამდვილე, ყველაზე ემოციური. ანუ იყო პერიოდი, როცა მე ის წიგნი წერდი, დაახლოებით 2 წელი ვერ უსმენდი პიაფის სიმღერებს, ნუ სულ მახსენდებოდა მისი ცხოვრების ეს დეტალები, მისი ავარიები, მისი
ავარიებს შეიძლება განსაკუთრებულ
განსაკუთრებით აი ეს პერიოდი, როცა ავად ხდებოდა, ვერ მღეროდა, მე ის პრობლემები პირად ცხოვრებაში, როგორც მე ბერაი ხომ ისე ცხოვრობ, ნუ მე ეს ყველაფერი იმდენად ემოციურად იყო და მე გადმომედო, რომ მე ეს ყველაფერი მახსენდებოდა და ვეღარ უსმენდი. ну я хлопко чеулеберот эс ква ам иман гамиар ам периодма чеулеберобат чемлия
хо
мовисмине мара мен майнс суцманенера тусмен пиапс
хо албат ай амдени раме чамотвале ак бევრი раме შეიძლება даубат
амас гарда мен чин аудиториаше виқенде фам текстებს
иқене
мендинат карги текстები
хо магам ай ის არ არის აქ სიტკბო შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი სიტკბო, რომელიც ხშირად არის ხოლმე და გამაღიზიანებელი,
როგორც ვთქვათ ამერიკელი კრუნერები რომ მღეროდნენ, ხო, ასე და შაქრული სიმღერები, რა თქმა უნდა, არა, იმიტომ რომ ეს არის გულის გამხეთქველი, ესე ვთქვათ, სიმღერები.
ტექსტ რომელიც საიდან მოდის ხმა?
სელმს რომ მოდის ნატლავებიდან,
ნატლავებიდან. მე რა გავლენა ზეც მინდა კითხო, თუ მოახდინა მან გავლენა? აი თუნდაც შენ კითხე, რომ დიდად არც ფრანგებს აღუნიშნავთ ეს
იუბილე. ფრანგებმა შეიძლება ეს არ აღნიშნონ, მაგრამ მე რო ვადებნებ იმ მოვლენებს, რომ ფრანგული სტრადაზე ხდება. 2 წელიწადში ერთხელ ან 3 წელიწადში ერთხელ ყოველთვის
ჩდება ახალი პიაფი.
ახალი პიაფი ჩდება და დაახლოებით აი რომელიც ძალიან კი არ ბაძავს, მაგრამ რომელიც აი ძალიან პიაფისეულია. ეს არის ზაზ.
ხო, ზაზ.
რომელიც ასე ქუჩაში დაიწყო.
რომელიც ხმასაც კი იყენებს პიაფისნაირს.
აი, მე ხმასაც, რომელიც ძალიან კარგად გულს მომე მომწონს დღეს. და ასე ვიგა პატარდება ფესტივალები, სადაც ყველა მომღერალი, თითქმის ყველა მომღერალი, რა თქმა უნდა, ისინი არ მეორებენ თავიანთ ხმიდან, მაგრამ ღერიან პიაფის სიმღერებს ისევ აქტუალური, ასე ვიგა ვერ ვიტყვით, რომ საფრანგეთში მასე ისწრებენ.
მაგრამ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ზაზ არის რაღაც ასლს აკეთებს პიაფის, თუ მაინც განსხვავდება.
განსხვავებულია, და ჯერ ერთი ხმით არის განსხვავებული. მას არ აქვს ესეთი ძლიერი ხრინწინი, ხმა კი საინტერესოა ყველაფერი, მაგრამ ის მაინც აი მუდმივად გახსენებს პიაფს, მაგრამ ეს არ არის იგივე ხმა, მაგრამ ქმნის აი ატმოსფეროს.
და ეს ხრინწიანი ხმა, ეს იყო გარკვეული თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას ალტერნატივა იმ რა დავარქვა მომღერლების, რომლებიც წრიპინებენ ახალ წელს შენ კულტურას
უყურებ. ერთი მეგობარი თქვით მომღერლები, რომლებიც კლავიარ
მომღერლები, რომლებიც არ მინდოდა ექსპონატი თქვა. ასეთი ძალიან ბევრი
მომღერალი კლავი საფრანგეთში დღეს.
საფრანგეთში, საქართველოში. საქართველოში. ეს ხრინწიანი ხმა იყო, შეიძლება ითქვას, რომ თავარი მისი კოზირი. ამით განსხვავდებოდა, ამით იცნობდი. ეს იყო მისი ინდივიდუალობა.
ეს არის ახლა დღეს ძალიან ცნობილი მომღერლები, შეიძლება ძალიან ძლიერი მომღერლები. ერთნაირად მღერიან ფაქტობრივად, თუმცა ხმები გავს ერთმანეთს. ეს ხმა არ დაემსგავსა დღემდე არცერთ სხვა ხმას. ეს არის.
და მე მინდა უთხრა რადიოშენელს, რომ როგორც ამბობენ 40,000 ადამიანი მივიდა პერლაშეის სასაფლაოზე მის გასვენებაზე. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი პოპულარული მომღერალი ფრანგებს არ ყოლეათ, მაგრამ ბევრი ყავდათ.
მაგრამ დღეს არ შეიძლება ძალიან პოპულარულები არიან, მაგრამ მე მგონი ახან ზოგიერთ ეს ან ბევრის გარდაცვალებას საფრანგეთი თავს არ მოიკლავს. მართალია, იმ დღეს ფრანგებს სამწუხარო ამბავი მოხდა, იმიტომ რომ როცა გარდაცვალების დღეს, ანუ დასაფლავების დღეს კარდინალმა უარი თქვა მის სამგლოვიარო წერვაზე,
როგორც ცოდვილს
მისი ესეთი ფორმულირება ჰქონდა მისი ცხოვრების ნირის გამო. მაგრამ სამაგეროთ მთელი პარიზი მივიდა, მთელი საფრანგეთი მივიდა. არ იყო მოძრავი, გადაიკეტა ყველაფერი, ისეთი რაღაცა არ ხდება საფრანგეთში. მას შემდეგ არ მოხდა რა. ადგილი არ იყო და დასაფლავეს იქ, სადაც.
და მაინც, როგორც თქვით, დიდი ზარზე იმით არ აღნიშნეს სასიცლის
თავი. დიდი ზარზე იმით ნამდვილად არ ხდება. კეთილი. მე მგონი ჩვენ აღვნიშნეთ დიდი
დიდი ზარმაცი. მერაბ, ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა უთხრა ედით პიეფს იმ სიმღერებისთვის, რომლებიც მან დაგვიტოვა. ასე სრულდება გალეცემა თავისუფლების ერთი საათი, გალეცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარი მერაბ ფიფია იყო. ჩვენ ედით პიეფი გავიხსენეთ, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად გამოდეთ. ნახვალს.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.